Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cubolli ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Në Prishtinë hapet ekspozitë për personat e pagjetur prej luftës së fundit në Kosovë. Fondi për të drejtën humanitare thotë se ekspozita u dedikohet familjarëve. Jeffrey Hovenier konfirmohet ambasadori I ri Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Austria futet në izolim kombëtar nga 22 nëntori pas rritjes rekorde të shkallës së infektimit me koronavirus. Për këto e materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Në kujtim të mbi 1600 personave të zhdukur gjatë luftës fundit në Kosovë, në Prishtinë është hapur ekspozita me titull Më I mirë është vari se sa mos me ditë. Ekspozita është realizuar nga Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë. Në të kanë qenë të pranishëm disa familjarë të personave të zhdukur që rrëfen mungesën e familjarëve të tyre për dekada me radhë. Raportin Adje Ahmetit.
Për herë të fundit që qëmëria Jah Murata I kishte parë bashkëshortin e saj në atë botë 35 vjeç, është me 1 prill të vitit 1999 në fshatin Ljubenic, komuna Pejes. Pri kësaj periudhe, festat dhe datëlindjet nuk kanë pas kuptim për të dhe dy djemtë e saj, 29 respektivisht 32 vjeç.
Po, na jemi konë bashkë edhe kanë hy forcat serbe, ushtarakën në atë ko, kanë hy në fshat edhe në kanë grumullu edhe të qitë me arme tu për me dalë për I fshatit. Në kur kemi ardhe në fund fshatit, I kemi pa që I kishin da burrat për I grave, atëherë nda dhe bashkërti im edhe më kur nuk I kemi pa.
Pas 22 vjetësh, kumëria tash me 60 vjeç, thotë se më I mirë është varri se sa mos me ditë.
Shumë është ma let, se sarë të kishë një dert, një mërzi, një diçkav, një përvjetor, një fest, shkon të varri, duke që po besedon me ta.
Më I mirë është varri se sa mos me ditë quhet edhe ekspozita e hapur me 18 nëntorë në Palatin e Rinisë dhe Sporteve në Prishtinë. Kjo ekspozit është hapur në kujtim të 1622 personave të zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë. Në këtë ekspozit, në 1622 fletat e bardha, me shkronjat e zeza paraqiten të dhënat si data lindjes dhe zhdukjes, apo vdekjes së personave të zhdukur apo të pagjetur. Në këto fleta ishin të dhënat edhe për 5 antarët e familjes së ngushtë të Bekim Gashit nga fshati Tërnje, komuna Suarekës. Largohu nga shtëpia kujton fjalët e fundit të nënës së tij Bekimi, pasi forcat serbe kishin hyrë në fshatin edhe shtëpinë e tij.
Mungesa është aq e madhe aq e papërshtrumur sa është derisa ti gjejmë trupat e tyre, domethënë çdo ditë çohemi me kujtimin për to, domethënë janë pa harruar, na jetojmë me to hala.
Dardan Hoti, koordinatori I ekspozitës dhe hulumtuesi në Fondin për të drejtën humanitare të Kosovës, thotë se ekspozita I dedikohet familjarëve të personave të zhdukur.
Është një farë lloj lodhje e tyre, janë lodh prej mungesës së informacioneve, janë lodh duke pritë që ma shumë se 20 vite, dhe tashmë presin, si me thonë, një informacion, një spaku, nëse jo të gjallë atëherë një varë për me kajtë dhe për me pas ku me shku edhe me që një dule.
Për mes një instalacioni artistik të vendosur gur dhe orë në një hapësirë të jetë e erët, në mënyrë simbolike artisti Driton Silmani ka paraqitur mungesën e informacioneve për personat e zhdukur. Ekspozita është realizuar nga Fondi për të drejtën humanitare të Kosovës dhe organizatën e pavarur mediale Kosova 2.0. Është mbështetur nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, ambasada Zvicrës dhe komuna e Prishtinës. Kjo ekspozit do jetë hapur deri me 31 janar 2022. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeffrey Hovenier do të jetë ambasadori I ri Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Emrimi I tij është konfirmuar nga Senati Amerikan. Hovenier është diplomat karriere I shërbimit të jashtëm amerikan I cili ka qenë pjesë e stafit të dërguarit të posaçëm të Kombeve të Bashkuara për statusin e Kosovës. Muajin e kaluar në një seancë dëgjimore para Komitetit të Senatit për Marrëdhënie me Jashtë, Hovenier ka thënë se nëse konfirmohet në postin e ambasadorit, ai do të ketë prioritet vazhdimin e mbështetjes amerikane për një Kosovë sovrane e demokratike. Ai po ashtu ka thënë se do të inkurajojë vajoj Kosovën për konstruktivitet e fleksibilitet në bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Hovenir është nominuar për ambasador në Kosovë në muajin korrik nga presidenti amerikan Joe Biden. Për ta marrë detyrën ka qenë i nevojshëm konfirmimi i Senatit.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Donëse në Kosovë shifra ditore të infektuarve me koronavirus nuk janë të larta, situata është ndryshe në rajon apo në Evropë, cila është bërë së fundmi epiqendër e pandemisë. Me rënjen e numrit të rasteve në Kosovë ka rënë edhe interesimi për të vaksinuar. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, rreth 41% e popullsisë së përgjithshme të Kosovës është vaksinuar plotësisht kundër këtij virusi. Por çfarë po bëjnë autoritetet në këtë drejtim? Holsit na sjell Luljeta Krasniqi.
Qendra kryesore për vaksinim kundër koronavirusit në Prishtinë, salla 1 tetori të enjtën ishte bosh në orët e paraditës. Interesimi qytetarëve për të vaksinuar vazhdon të jetë i ulët. Kosova ka nisur fushatën e vaksinimit në fund të marsit dhe deri më 18 nëntor. Më shumë se 753.000 qytetar apo mbi 41% e popullatës së përgjithshme kanë marrë nga dy doza të vaksinës. Vaksinimi në Kosovë tani bëhet pa termin dhe lejohet për të gjitha moshat mbi 12 vjeç. Ministria e Shëndetësisë ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se përmes vizitave derë më derë kjo ministri po synon rritjen e numrit të vaksinuarve. Po ashtu kjo ministri thotë se janë duke bërë përgatitjet e vaksinimit me ekipe mobile dhe në aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari, në institucione fetare dhe në shkolla. Numri i rasteve të reja me koronavirus në Kosovë mbetet i ulët, pavarësisht se shkalla e infeksionit me koronavirus në rajon dhe më gjerë është e lartë. Në 10 ditët të fundit në Kosovë janë shënuar 102 raste të reja dhe 2 vdekje. Kurse vetëm më 17 nëntor, Shqipëria shënoi 616 raste të reja dhe 10 vdekje. Maqedonia e Veriut 476 raste dhe 13 vdekje. Serbia 3006 raste dhe 56 vdekje. Ndërkaq Mali i Zi 403 raste dhe 10 vdekje. Pikërisht për shkak të infeksionit të lartë në rajon, profesionistët shëndetësor në Kosovë kanë thënë se situata epidemiologjike është jo stabile. Kësaj i kontribon edhe fakti se varianti Delta i koronavirusit, i cili është më ngjitës, është dominues në Kosovë. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, ekziston rreziku i përhapjes së shpejtë të variantit të ri Delta Plus. Më 10 nëntor, autoritetet shëndetësore kanë identifikuar 12 raste me variantin Delta Plus të koronavirusit nga 59 mostra. Ky variant është identifikuar nga shkencëtarët britanik në muajin shtator dhe për shkak se nuk është variant që përbën interesim apo shqetësi mende, ai nuk është emërtuar zyrtarisht sipas një shkronje të alfabetit grek, sikur variantet e tjera brengosëse. Drejtori i klinikës infektive në qendrën klinike Universitare të Kosovës, Arben Vishaj, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se situata aktuale është e qetë, por se klinikës